Era Sport 101,8.
Spiro Gol.
Καλοκαιρινό κυριακάτικο πρωινό, καλημέρα σε όλους. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Βιβί Νικολοπούλη στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα και από τους δύο πολιτικούς συνεργάτες. 15 Ιουνίου, πρωινό Κυριακής, και θα επιχειρήσουμε και στη σημερινή εκπομπή να εντοπίσουμε την είδηση. Να δώσουμε τις διαστάσεις της, να κάνουμε έρευνα, ρεπορτάζ. Πάντα με προσοχή, με σεβασμό για την ακρίβεια, ναι, στη γλώσσα, στις διατυπώσεις. Αυτό εκτός από προσωπικός νόμος του ομιλούντος, αναφέρομαι στη γοητεία που μου ασκεί η γλώσσα, ως στοιχείο πολιτισμού. Η πρόθεση λοιπόν με τις διαστάσεις προσωπικού νόμου για τη γλώσσα δεν είναι βέβαια τάση αυτοπροβολής εκ μέρους μου σήμερα το πρωί, αλλά μεταξύ άλλων είναι πρόλογος για να τονίσω την ευεργεσία, μία από, του έργου εκείνου που έφυγε από την ζωή σαν σήμερα, 15 Ιουνίου του 1994, Μάνος Χατζηδάκης. Εννοώ ότι εισαγίνει από το μουσικό ιδίωμα του κορυφαίου δημιουργού είναι αρμονικά συνδεδεμένη με την υψηλή αισθητική, κυρίως στη μελοποιημένη ποίηση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μέρος της δημιουργίας του. Είναι αρμονικά συνδεδεμένη με την σωστή γλώσσα. Πρώτα το παλιός είναι, ναι, μάθημα πολιτισμού το έργο του Μάνου Χατζηδάκη. Η έλξη που σου ασκεί, η μουσική σύνθεση του Μάνου, συνυπάρχει με το μεγαλείο της πολύ πολύ απλά σωστής γλώσσας. Και αλήθεια, οικειοποίησε την ίδια αρμονία. Όταν το έργο του σε ποιήση γκάτσου, ελίτη και όχι μόνο γίνεται κτήμα σου υπό αυτό το ευφυές συνέστημα της μουσικής του, δεν είναι δικός μου χαρακτηρισμός, η Αρλέτα το είχε πει σε αφιέρωμα αυτής εδώ της εκπομπής, είχε πει ότι η μουσική του Μάνου, το έργο του Μάνου, είναι η ευφυΐα του συναισθήματος. Θα το θυμηθούμε σε λίγο. Όταν λοιπόν κάνεις δικό σου το έργο του, ανακαλύπτεις, πώς να το πω, πως ενισχύεις την προσωπική αισθητική αντίληψη των πραγμάτων. Μεταξύ αυτών, τη σχέση σου με τη γλώσσα. Και το λέω με έμφαση γιατί η γλώσσα, ειδικότερα ο πολιτισμός γενικότερα, είναι η ακριβή κληρονομιά αυτής της χώρας, που κάνει ό,τι μπορεί για να τα φύγει. Τρανό παράδειγμα, Αθανασία, στίχη Νίκος Γκάτσος, ακούγεται και με την κατάνοιξη προσευχής Δήμητρα Γαλάνη.
Τι
ζητάς αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά. Δε μου δίνει σημασία και η καρδιά μου πώς βαστά. Σ' αγαπήσανε στον κόσμο βασιλιάδες πίτες και ένα κλωναράκι δυόσμο δεν τους χάρισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά. Μ'άρθαν καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς ομορφωνιά που δε σε κέρδισε κανείς. Τι ζητάς Αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά. Ποια παράξενη θυσία η ζωή να σου χρωστά. Ήρθαν διψασμένη κρίση ταπεινοί προσκυνητές κι απ' του κήπου σου τη βρύση δεν τους δρόσισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά. Μ'άρθαν καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς ομορφωνιά που δε σε κέρδισε κανείς.
Στην Ελλάδα της Αθανασίας. Αθανασία την πρωτοτραγούδησε η Δήμητρα Γαλάνη. Αδικό κάτι από την παρουσία του Μάνου ή υπερβάλλω για κάτι?
Όχι. Είναι αλήθεια ότι ο Χατζηδάκης έχει μία... Πώς να το πω. Είναι ολιστικός δημιουργός. Ολιστικός. Δηλαδή είναι ένα σφαιρικό πράγμα το έργο του που πραγματικά καλύπτει κάθε ανάγκη ενός... όριμο ακροατή. Δηλαδή είναι ποιητικά πολύ σημαντικό, κινείται μελωδικά από το πιο δύσκολο μέχρι το πιο απλό, πάντα όμως με γνώμονα το μεγαλείο της απλότητας. Δηλαδή είναι σαν να έχει ανακαλύψει τη φοβερή συνταγή.
Μεγαλείο της απλότητας, θα σταθούμε εδώ.
Ναι.
Ξέρετε γιατί η μουσική του Χατζηδάκη κατηγορείται, εντός εισαγωγικών βεβαίως κατηγορείται, γιατί ναι, για εξεζητημένο άκουσμα, και δεν είναι έτσι για μένα και για σας, αλλά όμως για άλλους είναι.
Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι όταν εφίζεται ταυτή, ξέρετε, το αυτή μας είναι ένα όργανο που εφίζεται πάρα πολύ εύκολα. Μπορείς πάρα πολύ εύκολα να καταστρέψεις το αισθητήριο τελείως. Καταστρέψεις την αισθητική ενός ανθρώπου βάζοντάς του καθημερινά να ακούσει βρωμιές. Είναι πάρα πολύ απλό. Έτσι λοιπόν, όσο περνάνε τα χρόνια, το περιβάλλον γίνεται όλο και πιο ρυπαρό. Το μουσικό μας περιβάλλον, ανεξάρτητα και από το κοινωνικό, δυστυχώς. Οπότε αυτό δημιουργεί κάποια κουτιά που εκεί βάζουμε τη μουσική. Ο Χατζηδάκης δεν έβαζε τη μουσική του σε κουτιά. Κουτιά είναι που είναι λαϊκό, είναι pop, είναι, ξέρεις, αυτό.
Ναι,
το,
ναι.
Μια έτσι. Δεν έβαζε τη μουσική του. Όταν έγραφε, ας πούμε, για τον ελληνικό κινηματογράφο, τα τραγούδια ήταν απλά και όμορφα, αλλά και την ίδια στιγμή πολύ άξια. Δηλαδή, μπορεί η Γιουκλάκη να τραγούδαγε, ας πούμε, τα τραγούδια του, αλλά τραγουδούσε το Μια βάρκα ήταν μόνη της, σε θάλασσα, ο Γλάρος δηλαδή, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Το οποίο είναι ένα τραγούδι, άμα βγάλεις, ας πούμε, το icon της Γιουκλάκη και τα ακούσεις μουσικά, είναι ένα στριγματικό τραγούδι. Δηλαδή, η δομή, η μελωδική του Χατζηδάκη είναι υπέρβλητη. Γι' αυτό και δεν μπορείτε εύκολα να το βάλετε δίπλα σε κάτι άλλο. Μπορείτε να το βάλετε σε ξένη μουσική. Μιλώ πάντα για σοβαρή μουσική.
Εγώ με κλασική, στην κλασική μουσική.
Μπράβο. Ναι. Μπορείτε να το βάλετε σε εθνικές μουσικές που έχουν ενδιαφέρον.
Ακριβώς.
Ας πούμε αργεντίνικα, φάδος, blues. Εκεί μπορεί να κάτσει δίπλα. Άμα πας να το βάλεις σε αυτό που λέγεται mainstream, μα τι σημαίνει σαφώς. Ακούγεται. Ενώ είναι πάρα πολύ απλή η φόρμα του. Ναι. Βέβαια, μέσα σε αυτή την απλότητα. Δηλαδή, τώρα λέω και για πιο εξειδικευμένους ακρατές, αλλά φαντάζομαι θα τους έχετε. Η ρυθμολογία, που είναι ένα έργο για πιάνο σε ύφος ρίξατη.
Η ρυθμολογία, να θυμίσω ότι είναι έργο του Μάνου Χατζηδάκη, ναι.
Έργο του Μάνου Χατζηδάκη, που είναι έργο για πιάνο.
Ναι.
Σε ύφος του Σατή, του μεγάλου αυτού...
Ερικ Σατή, ναι.
Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, βλέπεις ότι παίζει με τους ρυθμούς τους λαϊκούς. Παίζει με τα ζεμπέκικα, παίζει με το χασάπικο. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, ο Μάνος Χατζηδάκης, είχε βαθιά σκύψη σε αυτό που λέγεται ελληνική ψυχή, αλλά και παγκόσμια. Ήταν ένας άνθρωπος, εγώ προσωπικά, που είχα την ευτυχία να τον γνωρίζω.
Για στην κυρία Γαλάνη, κυρία Γαλάνη, θέλω να σας διακόψω. Ναι. Επί τούτου, μου έχετε εκμυστηρευτεί, φαντάζομαι και σε άλλους, ότι είστε παιδί του. Είναι δική σας έκφραση.
Εγώ αισθάνομαι ότι είναι ο γονιός μου. Ναι.
Ο γονιός σας. Ο γονιός σας, ναι.
Δηλαδή η φυσική μου γονής και ο Χατζηδάκης. Αυτή είναι η ρίζα μου. Και ο Γκάτσος. Αυτά τα πρόσωπα έχουν διαμορφώσει όλη μου το ότι είμαι. Από τις ηθικές μου αξίες μέχρι την αισθητική μου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ήταν ένας άνθρωπος, ακριβώς επειδή τον γνώριζα, που άκουγε πολύ μουσική ο Μάνος. Δεν άκουγε περιορισμένα μουσική. Άκουγε τα πάντα. Και ήταν ενήμερος και για τα πάντα. Ακόμα και αυτά τα οποία συχαινόταν. Ήταν ενήμερος για όλα. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε μεγάλη παιδεία μουσική. Παιδεία ενώ όχι μόνο μουσική σε επίπεδο θεωρητικό, αλλά παιδεία, πληροφορία μεγάλη για τη μουσική. Και η πρόθεσή του πάντα, παρόλο που έδειχνε το αντίθετο καμιά φορά, ήταν σνόμπ έτσι και δεικτικός πολλές φορές το λόγο του, ήταν ένας άνθρωπος που σεβόταν βαθύτατα τον κόσμο. Δεν τον υποτίμησε ποτέ του.
Ποτέ, ποτέ, ακριβώς.
Δεν θεώρησε ποτέ του ότι να του δώσει την ευκολία, γιατί αυτά καταλαβαίνει. Προτιμούσε να έχει το δύσκολο δρόμο αυτόν που άλλοι λέγανε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το ότι γράφει δύσκολο ο Χατζηδάκης ήταν μια μορφή έτσι bullying σε σχέση με την τέχνη του και το όνομά του. Διότι να ξέρετε ότι στην τέχνη, ιδιαίτερα στη μουσική που είναι ένα πράγμα που μας κάνει παρέα κάθε μέρα, υπάρχει σαφώς τεράστιο ενδιαφέρον από πίσω οικονομικό. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι θέλανε τον λαό αυτό να τον κρατούν τούρνο, δεν του άρεσε καθόλου αυτό που έκανε ο Χατζηδάκης.
Είπα στην αρχή της εκπομπής και το θέτω υπό την κρίση σας, ότι εγώ προσωπικά όταν ένιωθα να με ελκύει η μουσική του Μάνου, τα τραγούδια, τη μουσική, το έργο του γενικότερα. Βλέπετε, είπα μουσική και μετά θέλησα να προσθέσω και άλλα δίπλα στην μουσική.
Ναι.
Το έργο του Μάνου. Αυτό που συνέβη εντός μου ήταν ένας πολιτισμικός ευνηδιασμός. Υπερβαλώ.
Τώρα μιλάτε σαν νέο, σαν πολύ νέο.
Ναι, στα 20 μου, στα 20 μου, στα 19 μου.
Ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έρχεται βέβαια από αυτά που η εποχή του του επιβάλλουν.
Ακριβώς.
Επιβάλλει, έτσι, γιατί η εποχή, ιδιαίτερα στα νέα παιδιά, επιβάλλει πράγματα στα νέα παιδιά. Δηλαδή, ένα παιδί 13χρονο, ένας έφηβος, που ακούει στο σπίτι από τους γονείς του Χατζηδάκη, αν πάει στο σχολείο και όλοι οι άλλοι ακούνε τα άλλα, θα αισθανθεί ότι είναι παράτερος.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν τι γίνεται, για να κοινωνικοποιηθεί, αναγκάζεται να ακούσει και αυτά που παίζουν. Εσείς λοιπόν 20 χρονών που αρχίζει πια το μυαλό και πεις, γιατί φεύγει αυτή η ανάγκη του να μην αισθανθείς περίεργος, την έχουμε πολύ στην εφηβεία. Όταν γινόμαστε 20 όμως και πάμε στο πανεπιστήμιο, αρχίζει η προσωπικότητά μας και έχει άλλο, εκεί αρχίζει και ανακαλύπτει τα πράγματα. Συνήθως λοιπόν, στην ηλικία αυτή που λέτε, ο κόσμος ανακαλύπτει πράγματα που δεν τα είχε προσέξει. Και τα ανακαλύπτει σαν ένα πολιτισμικό σοκ. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
Άρα με δικαιώνετε. Θέλω να πω ότι το αναγνωρίζετε. Ότι...
Σας δικαιώνω εξηγώντας τα.
Βεβαίως.
Ναι.
Πολιτισμικό σοκ, είπατε εσείς.
Ακριβώς. Γιατί έρχεστε από ένα περιβάλλον αυτό του σχολείου, των φίλων, των. Ξέρετε.
Ναι.
Ένα περιβάλλον, όχι του σπιτιού μας, αυτό το εξωτερικό, αυτό της κοινωνικοποίησης μας, το οποίο ακούει σκουπίδια.
Το συμβατικό κοινωνικό περιβάλλον εννοείται.
Ακριβώς.
Ναι.
Το οποίο ακούει σκουπίδια.
Ακριβώς.
Όχι όλα σκουπίδια.
Ναι.
Συμπαθέστατα πράγματα.
Ναι.
Δεν είναι απαραίτητο ότι όλα είναι. Αλλά...
Συγγνώμη, συμπαθέστατα μεν, προστά στη μουσική του Μάνου δε όμως.
Ο Τζιντάκς όμως, ο οποίος έκανε μουσική, δεν έπαιζε. Δηλαδή, μουσική μπορεί να είναι παιχνίδι μέχρι το σημείο. Όταν αυτό το πράγμα το παράγεις και το βγάζεις προς τα έξω,
ναι,
έχει μια τεράστια ευθύνη για, για την αισθητική του κόσμου.
Ακριβώς.
Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα, πιστέψτε με, αν δεν υπήρχε αυτός ο χαδερφισμός και ο τζίρος στην ευτέλεια, πιστέψτε με ότι θα ήμασταν πολύ διαφορετικοί σαν χώρα, σαν λαός. Για μένα η μουσική, η παράδοσή μας έχει τη μεγάλη μας παράδοση.
Το δημοτικό τραγούδι.
Το δημοτικό τραγούδι και όχι μόνο τη δημοτική μουσική.
Ναι.
Μετά πάμε στο ρεμπέτικο.
Το οποίο ο Μάνος το υπερασπίστηκε.
Το οποίο όχι απλά το υπερασπίστηκε, το αφομοίωσε κιόλας με συγκλονιστικό τρόπο.
Ακριβώς.
Μετά πάμε στο Τσιτσάνι, ο οποίος δημιουργεί και αυτός με αφομοιωμένο το ρεμπέτικο, δημιουργεί τη σχολή του λαϊκού τραγουδιού, τη μεγάλη, για να έρθουμε στους έντεχνους, στον Χατζηδάκη και στους μετά από αυτόν. Θέλω να πω, δηλαδή, είναι κορυφαία πρόσωπα αυτά. Γι' αυτό μιλάμε για τον Χατζηδάκη τώρα. Ο Χατζηδάκης είναι, γυρίζει όλο το πράγμα. Παίρνει δηλαδή τα πάντα από πριν και τα αφομοιώνει με ένα μεσογειακό, ευρωπαϊκό. Ανακατεύει τη Δύση με την Ανατολή με ένα συγκλονιστικό τρόπο.
Ακριβώς. Βλέπουμε... Και όλα αυτά, και όλα αυτά με ένα προσωπικό ύφος όμως. Ανεπανάληπτο.
Βλέπουμε, ας πούμε, όταν έχει κάνει το America America, αν ακούσετε και αν έχετε το χρόνο στην εκπομπή σας να βάλετε, το πώς ανακατεύει την Ανατολή με τη Δύση. Πρωτοπαρουσιάζει δηλαδή αυτή την που λέμε σήμερα world music, το παρουσιάζει τότε, δεκαετία του αρχαία του 60, ξέρω πώς ήταν.
Και όλα αυτά τα λεδίμητα Γαλάνη, η οποία σας το έχω ξαναπεί και το δεχτήκατε και γι' αυτό θα το επαναλάβω, θεωρείται παράσημο για σας και είναι ούτως ή άλλως ότι είστε εκείνοι που τραγουδίσατε για πρώτη φορά την Αθανασία.
Ναι,
ένα
ναι.
Τραγούδι, ναι, ας το πούμε, τραγούδι είναι κάτω κοινό λεγόμενο, ναι, αλλά είναι ένα μνημείο πολιτισμού. Ε?
Ναι, έτσι είναι ακριβώς.
Έτσι είναι ακριβώς. Αθανασία, λοιπόν, ένα σχόλιο μαζί σας πριν την ακούσουμε.
Καταρχήν, ένα τραγούδι με το που ξεκινάει, αισθάνεσαι ότι κάτι θα υποθεί. Πολύ σοβαρό. Εγώ το βάζω συνήθως όταν είμαι και ιδιαίτερα στο εξωτερικό, το βάζω στο ξεκίνημα των συναυλιών μου που κάνω, εξηγώντας μετά αφού το τραγουδήσω το κοινό, που είναι και πολύ ξένοι, μπορώ να πω περισσότεροι ξένοι, ότι ξέρετε, εγώ έρχομαι από μια χώρα, η πατρίδα μου, και μιλάω μια γλώσσα όπου στη γλώσσα τη δική μου η λέξη Αθανασία είναι και όνομα. Και ο κόσμος μου βιάζει με το που το σκέφτεται, γιατί το κάνω ο γκάτσο σε αυτό το παιχνίδι. Τη ζητά Αθανασία στον μπαλκόνι μου μπροστά, σαν να απευθύνεται σε ένα πρόσωπο και μιλάει για.
Μου διάζει γιατί θα ήθελα να είναι Έλληνας.
Για αιώνια, ναι, θέματα. Ναι,
μου διάζει γιατί θα ήθελα να είναι Έλληνας, ε.
Ναι.
Υπερβάλλω.
Κοιτάξτε, εγώ την Ελλάδα και αυτό που λέγεται Έλληνας το έχω διακρίνει και το έχω αγαπήσει μέσα από τα μάτια και τη σκέψη και το όραμα αυτών των ανθρώπων.
Ακριβώς.
Δεν πιστεύω ότι ήταν φαντασίωσή τους. Πιστεύω ότι ήταν όραμα και πιστεύω ότι ήταν κάτι το οποίο βλέπανε στο μέλλον.
Ήταν συνείδηση, κύριε
Γαλάνη. Βλέπανε ένα λαό, μια χώρα και ένα πολιτισμό που θα μπορούσε εν δυνάμει να παίξει σοβαρό ρόλο σε αυτό που λέγεται παγκόσμιος και ανθρώπινος πολιτισμός.
Δεν έβλεπαν, γιατί έχουν και προφητικό χάρισμα αυτοί οι άνθρωποι,
ναι,
δεν έβλεπαν και την πιθανότητα να εκπέσει.
Δυστυχώς, κοιτάξτε να δείτε, ο πόλεμος είναι πολύ μεγάλος που γίνεται, όχι στην Ελλάδα, γιατί δεν μου αρέσει να αισθανόμαστε έτσι μειονεκτικά, γενικότερα σε ό,τι έχει αξία και πολιτισμό. Αυτό που συμβαίνει παγκόσμια αυτή τη στιγμή είναι μια απαξίωση αυτού που λέγεται πολιτισμός και οτιδήποτε έχει παρελθόν μπροστά στο όνομα, ας πούμε, ενός πλούτου, σήμερου και αντιφάγου και αδυσόπιτου και πώς να το πω έτσι.
Στιγνού ίσως, ναι. Δεν υπάρχει αυτό που σας είπα, το προφητικό χάρισμα αυτών των ανθρώπων που βλέπουν μια Ελλάδα ότι είναι,
ναι,
έτοιμη να εκπέσει.
Δεν είναι μόνο ελληνικό, υπάρχουν πρόσωπα τέτοια παγκόσμια τα οποία έχουν φωτίσει τη ζωή μας. Έχουμε και εδώ στην Ελλάδα τέτοια πρόσωπα. Το έχουν κάνει μεγάλοι μας ποιητές, το έχει κάνει ο Σολωμός, το έχει κάνει ο Σεφέρης, το έχει κάνει ο Καβάφης, το έχει κάνει ο Καριωτάκης, το έχει κάνει ο Ελίτης. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια που σε αυτή τη γλώσσα υπάρχουν δύο Νόμπελ λογοτεχνίας και ποιήσεις.
Ακριβώς.
Σε μια τόσο μικρή χώρα, με μια τόσο, όπως λένε διάφοροι που γράφουν βιβλία, τόμους, ξεχασμένη γλώσσα. Γιατί βλέπω, διάβαζα τις προάλλες ένα θεωρείται πολύ σημαντικό βιβλίο που λέγεται Λογοκρατορίες. Δεν ξέρω αν το έχετε γνωρίσει.
Βεβαίως, το έχω το. Είναι λοιπόν, η ιστορία των γλωσσών όλης της γης, βεβαίως.
Ναι, αλλά είναι θλιβερό το πώς παρουσιάζει την ελληνική γλώσσα.
Ναι, συμφωνώ.
Και την ελληνική ψυχή. Είναι θλιβερό.
Ήταν σοκ για μένα να το διάβασα, πραγματικά.
Ναι, είναι σοκαριστικό, γιατί υποτίθεται ότι είναι και το βιβλίο μας παγκοσμίως και υποτιμάει την ελληνική, τον ελληνικό πολιτισμό με το χειρότερο τρόπο. Και χάθομαι και λέω τώρα, αυτή μπορεί να είναι η ανάγνωση, πρέπει να πιστέψουμε τέτοια καλά ότι αυτό είναι δηλαδή μια προτεσταντική, αγγλοσαξονική
θεώρηση, ναι.
Και θεώρηση ότι πρέπει να σφραγίσει τον πολιτισμό μου και τη γλώσσα μου. Και όμως αυτά είναι.
Κυρία Γαλάνη, ας αντισταθούμε. Ακούγοντας την Αθανασία, ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, γιατί κοιτάξτε τώρα με αφορμή πάνω το Χατζηδάκι, μπορεί να ξεκινήσει τεράστιες κουβέντες.
Ακριβώς.
Με αφορμή τον Γκάτσο μπορεί να ξεκινήσει τεράστιες κουβέντες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι πυλώνες του πολιτισμού.
Ακριβώς, πυλώνες του πολιτισμού.
Χαίρομαι, για να τελειώσω, χαίρομαι γιατί εγώ τουλάχιστον βλέπω τους νέους ανθρώπους, τους πολύ πολύ νέους, ότι το πρώτο τους πάτημα είναι ο Χατζηδάκης ή η παράδοσή μας. Χαίρομαι πολύ που το βλέπω για αυτό το κομμάτι το υγιές της νεολαίας μας, το οποίο πάντα, να ξέρετε, στο τέλος συμπαρασύρει και όλο αυτό το οποίο είναι του σειρμού.
Βλέπω την Αθανασία στο μπαλκόνι μας μπροστά.
Ερασπορ 101,8.
Σαν ήλιο γυστή Εχάσανε στα ζώρια τη μικρή ραλού.
Επιχειρούμε ταπεινή και ανεπαρκής μπροστά του να απονείμουμε μια ευχαριστία στον Πάνο Χατζηδάκη. Είπα πολλά εγώ στην αρχή της εκπομπής, είπε πολύ περισσότερα και πιο ουσιαστικά από μένα η Δήμητρα Γαλάνη αμέσως μετά. Δημιουργός μουσικών έργων, αυτό όσο και αν αληθινό είχε απλοϊκό για να καθορίσει την παρουσία του Πάνου Χατζηδάκη. Αν ο δημιουργός κρίνεται στο μέτρο και στο κάλος, ο Μάνος Χατζηδάκης τα ανέδειξε αμφότερα. Γιατί εναρμόνισε μεταξύ άλλων ήχους και αριθμούς, οργάνωσε σε γραμμικούς και παράλληλους χρόνους τις ίδιες δονήσεις, ας το πούμε έτσι, αφομοίωσε στίχους, ποίηση, θεατρικά έργα και σενάρια. Συμβίωσε, και αυτή είναι δική του έκφραση, συμβίωσε με σκηνοθετικές απόψεις. Συνομίλησε με συγγραφείς, έχω να προτείνω εγώ, ως ένα από τους χαρακτηρισμούς που κάνουν το έργο του Μάνου μοναδικό. Μιλήσαμε με τη Δήμητρα Γαλάνη λίγο πριν από την φυγή της. Είχα μιλήσει και με την φίλη μου, τη τυχερός που ήμουν αλήθεια, την Αρλετά.
Ένα αφιερώμα στον Πάνο Χατζηδάκη. Δεν ξέρει κανείς από πού να αρχίσει και, πού να τελειώσει. Έχω
αυτό
στο μυαλό μου.
Σίγουρο, ναι, ναι.
Αυτό είναι σίγουρο, έτσι.
Είναι κάπου περίπου Πελώριος.
Πελώριος. Ανεξάρτητος. Ακριβώς. Έχει στο μυαλό μου η συνέντευξη που είχαμε κάνει το 2004 στα 10 χρόνια από τον θάνατό του, όταν είχε κάνει τη δήλωση που θεωρώ ότι πλέον κέρια, εύστοχη για το έργο του Μάνου. Θέλω να την ακούσω πάλι από σένα, παρακαλώ. Η μουσική του Μάνου ήταν, είναι...
Ο ίδιος ο άνθρωπος, δεν είναι μόνο η μουσική του. Δηλαδή ο Μάνος δεν είναι μόνο η μουσική του. Είναι η προσωπικότητά του γενικώς και μια προσωπικότητα που και παρεξηγήθηκε και αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα οι προσωπικότητες δεν φτουράνε. Όταν λέω για προσωπικότητα, μιλάω για πραγματικές προσωπικότητες, δεν μιλάω για μουσια. Ο Χατζηδάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά υπεράσπιζε αυτό το οποίο ήταν, και αυτό το οποίο ήταν ήταν ένας άνθρωπος ευφυής και με μια συναισθηματική ευφυΐα στο έπακρο, πολύ ψηλά. Πολλοί τη συζητούν αυτή την λέξη τώρα, συναισθηματική ευφυΐα, αλλά λίγοι ξέρουν τι είναι πραγματικά.
Αυτό που το οποίο μου έχεις πει τότε και επαναφέρεις τώρα είναι ότι η μουσική του Μάνου είναι η ευφυΐα του συναισθήματος.
Ναι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται ανάλυση. Το συνέστημα έχει ευφυΐα περισσότερη από ό,τι έχει λογική. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο.
Ο κοινός νους, για την ακρίβεια ο κοινός ανυποψίαστος νους, αναρωτιέται, καλά Άρλετα, μας λες ότι η μουσική του Μάνου ήταν η ευφυΐα του συναισθήματος. Υπάρχει και βλακώδες συνέστημα, υπάρχει και ανόητο συνέστημα.
Ναι, υπάρχει. Εγώ το σέβομαι και το βλακώδε συνέστημα. Το λέω τώρα, μετά από τόσα χρόνια και μετά από πολλά που έχω περάσει. Και το βλακώδε συνέστημα το σέβομαι. Εκείνο το οποίο δεν σέβομαι καθόλου είναι την αναισθησία και την ασυναισθησία. Όταν ακούω τη μουσική του Χατζηδάκη, το συνέστημα το δικό μου είναι σαν να γιατρεύεται. Και εγώ αυτό ζητάω από τη μουσική. Για μένα η μουσική είναι θεραπεία. Και η τέχνη γενικά είναι θεραπεία και παραμυθία, όπως λέγανε οι παλιότεροι. Δηλαδή παρηγοριά. Λοιπόν, εγώ όταν κάτι έχω, ακούω Χατζηδάκη και Μπέλου. Ακούγεται αστείο, όπως το λέω, αλλά έτσι είναι. Και μπορεί να ακούσω και κάποιο κλασικό, εντάξει, του γούστου μου.
Έχω ενώπιόν μου το δίσκο 12 συν 1 τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη με την Αρλέτα. Ποιο τραγούδι να ακούσουμε, ποιο τραγούδι του Μάνου σου αρέσει περισσότερο από κάθε άλλο?
Θα σου πω το τραγούδι που ο ίδιος μου είχε μηνύσει ότι του άρεσε πάρα πολύ, πως το είπα, το Πέλεγο είναι βαθύ.
Αμέσως τώρα, ευχαριστούμε την Αρλέτα.
Να σε καλά, γεια.
Το Πέλαγο είναι βαθύ κι η αγάπη είναι μεγάλη. Έχω ένα μόνο στην ψυχή. Και ποιος να μου τον βγάλει το πέλαγο, είναι γλυκό χάδι μαζί
Έστω και με μια μικρή δυσκολία, θα επιστρέψουμε στο αθλητικό ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Για να σας αναφέρω, να σας πω τα μηνύματα που λαμβάνω από το Μεξικό. Θυμηθείτε ότι σε περίπου ένα χρόνο από τώρα, στις 11 Ιουνίου του 2026, θα αρχίσει το παγκόσμιο κύπελο του 2026, λοιπόν, στο Μεξικό. Θα είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός που έχει γίνει ποτέ. Αυτό τονίζουν οι γηγενείς, οι Μεξικανοί και όχι μόνο. Και το λένε αυτό γιατί το παγκόσμιο κύπελο του 2026, που θα γίνει στα γήπεδα της Αμερικής, θα αποτελέσει, εκτός από την κορυφαία βεβαίως γιορτή του ποδοσφαίρου, και μια δικαίωση, ας το πούμε έτσι, της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της FIFA για την απόφασή της να διευρύνει τις συμμετοχές και τα παιχνίδια. Και τονίζω εγώ εδώ, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τον παράγοντα άνθρωπο. Όταν η FIFA ανακοίνωσε την αύξηση του αριθμού των παιχνιδιών σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αντέδρασαν μεμονωμένα ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο και ο παγκόσμιος φορέας των ποδοσφαιριστών, και είπαν ότι κατά το κοινό λεγόμενο δεν αντέχουμε, ότι οι βιολογικές αντοχές μας έχουν μειωθεί και εξαντλούνται, γιατί να αυξήσετε τα παιχνίδια, εδώ χρειαζόμαστε να κατευνάσουμε, να μειώσουμε, να κατευνάσουμε το ρυθμό, να μειώσουμε τον αριθμό των παιχνιδιών, πολύ πολύ απλά για να αντέξουμε. Υπάρχουν εδώ και δεκάδες χρόνια και νεκροί ποδοσφαιριστές. Η αιτία της πτώσης και του θανάτου εντός γηπέδου ήταν, σύμφωνα με τους γιατρούς, το γεγονός ότι ξεπέρασαν τα βιολογικά όρια τους. Τόσοι άλλοι τραυματισμοί, συχνότατα τραυματισμοί, που αποδεικνύουν αυτό τον υπερβολικό αριθμό παιχνιδιών. Είπε η Δήμητρα Γαλάνη πριν για την εποχή μας, την αφαιρετική εποχή μας, άλλη μια απόδειξη είναι ότι μόλις είπα, ότι δεν λαμβάνει υπόψη της τον παράγοντα άνθρωπο, παρά μόνο το κέρδος. Το είπε με άλλο ερέθισμα η Δήμητρα Γαλάνη, το επιβεβαιώνει και το ρεπορτάζ από το Μεξικό. Και να πω εδώ ότι εκτός από τις αντιδράσεις για τον υπερβολικό αριθμό των παιχνιδιών, προσέξτε, 104 παιχνίδια από 48 ομάδες σε μια περίοδο που ήδη οι ποδοσφαιριστές, το τονίζω και πάλι, εκφράζουν τα παραπονά τους για το βαρύ πρόγραμμα. Η FIFA έχει κερδίσει ήδη το εμπορικό στοίχημα. Αυτό τονίζουν οι αξιωματούχοι της, που είναι σαν να μας λένε: δεν με νοιάζει τι λέτε εσείς, μας ηχείτε συναισθηματικοί και τίποτα άλλο. Τι είπαν λοιπόν οι υπεύθυνοι της FIFA προημερών και όχι μόνο, ότι έχουμε κερδίσει ήδη το εμπορικό στοίχημα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Και εκτιμητές αναφέρουν ότι αυτό το παγκόσμιο κύπελο του χρόνου στο Μεξικό θα είναι η πιο επικερδής διοργάνωση με τα έσοδα της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της FIFA να υπολογίζεται ότι θα ξεπερνούν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Να θυμηθούμε το παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ που έγινε αυτό το χιδαίο παγκόσμιο κύπελο. Υπολογίζεται πως απέφερε κέρδος 7 δισεκατομμυρίων μέσω εμπορικών συμφωνιών για την τετραετία 2015-2022. Θυμάμαι επίσης πως για τον ανάλογο τετραετή κύκλο 2023-2027 η FIFA είχε δηλώσει ότι περιμένει να εισπράξει 13 δισεκατομμύρια δολάρια, αν και αυτό το ποσό περιλαμβάνει έσοδα από το Παγκόσμιο Κύπελλο και από το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2023, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που ξεκίνησε χθες και τα ετήσια έσοδα από αδειοδότηση και χορηγίες. Όπως προβλέπει σχετική έκθεση χρηματοοικονομικού φορέα, αυτό το διάστημα των 6 εβδομάδων περισσότεροι από 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή πάνω από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού, θα πραγματοποιήσουν περισσότερες από 7 δισεκατομμύρια προβολές σε όλες τις μορφές των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα παιχνίδια. Λέω με χαμηλούς τόνους σιγά σιγά τους αριθμούς για να καταλάβετε το μέγεθος της κερδοφορίας. Να τονίσω εδώ ότι η ανάθεση της κορυφαίας διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Βόρεια Αμερική αποδείχθηκε ιδιαίτερα ελκυστική με τα τον μονοδιάστατο χαρακτήρα του Κατάρ. Μετά την ηθική παρέκκληση, αυτό ήταν το παγκόσμιο του Κατάρ, μια ηθική παρέκκληση. Το ηλικιώδες ποσό των περίπου 10 δισεκατομμυρίων αναμένεται να αντληθεί από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, το μάρκετινγκ, τη φιλοξενία και τις πωλήσεις εισιτηρίων, για τα οποία, παρά το γεγονός πως δεν έχει ξεκινήσει η επίσημη διάθεσή τους, οι τιμές ενδεχομένως να αγγίξουν και τα 50.000 ευρώ για τον τελικό του New Jersey. Και θα είναι η πιο επικερδής διοργάνωση της ιστορίας αναπόφευτα, θα λέει κανείς, γιατί είναι για την ακρίβεια συνδιοργάνωση. Μάνος Χατζηδάκης για να κατευνάσουμε το ίδιο καταναλωτικό πνεύμα. Σαβίνα Γιαννάτου. Thank you. Θέλετε και άλλη απόδειξη για την σαρωτική εποχή μας? Τα ξημερώματα ξεκίνησε μια διεθνής ποδοσφαιρική διοργάνωση, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Το γνωρίζετε? Πολλοί ίσως είτε ενδιαφέρεστε, λίγοι από εσάς είμαι σίγουρος, είτε τυχαία το μάθατε, κάποιοι το γνωρίζετε, αλλά δεν υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Τότε γιατί συμβαίνει αυτή η διοργάνωση? Για την κερδοφορία, πολύ απλά. Τα ξημερώματα λοιπόν 0-0 έλεξε το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στην Ίντερ Μαϊάμι του Λίονελ Μέση και την Αιγυπτιακή ομάδα την Αλ Αχλι στη Φλόριντα. Το παιχνίδι ήταν το εναρκτήριο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων με τη συμμετοχή 32 ομάδων. Ουσιαστικά είναι ένα εφεύρημα χάριν κερδοφορίας του Προέδρου της FIFA, του Τζιάνι Ινφαντίνο, γιατί όπως εκτιμούν συνάδελφοι, δημοσιογράφοι και όχι μόνο και ποδοσφαιρικοί παρατηρητές, προπονητές και άλλες ιδιότητες ανθρώπων που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, το έκανε για να κλέψει την δόξα των μεγάλων διοργανώσεων, διεθνών διασυλλογικών διοργανώσεων όπως το Champions League και το Copa Libertadores. Και θυμάμαι όταν εξήγηλε ο πρόεδρος της FIFA την ύπαρξη, την τέλεση αυτής της διοργάνωσης, κανείς δεν ενθουσιάστηκε, ακόμα και από αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, οι οποίοι σε πολλές εποχές, το λέω και το ξαναλέω γιατί όχι για να σας κουράσω ούτε να, επειδή δεν έχω να πω κάτι άλλο, αλλά γιατί αυτό ήταν το επιχείρημά τους, ότι έχουμε φτάσει στα όρια μας, στα βιολογικά όρια μας, ως πότε παιχνίδια χωρίς νόημα? Το χωρίς νόημα το είπε ο Νεϊμάρ. Ποιο νόημα έχει αυτή η διοργάνωση? Δεν του απάντησε ο Τζιάνι Ινφαντίνο, το νόημα είναι η τσέπη, το ταμείο της FIFA, αλλά το εννοούσε εμέσως πλην σαφώς. Η προαναγγελία ήταν ότι σε αυτό το τουρνουά θα μετέχουν οι καλύτερες ομάδες του κόσμου. Σήμερα θα γίνει το δεύτερο παιχνίδι, είναι αυτό ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Ατλέτικο Μαδρίτης, να σας θυμίσω. Όμως αυτό δεν ισχύει, δεν μετέχουν οι πραγματικά καλύτερες ομάδες του κόσμου, γιατί λείπουν για παράδειγμα οι νυν πρωταθλήτρες Αγγλίας, η Λίβερπουλ της Ισπανίας η Μπαρτσελόνα και της Ιταλίας η Νάπολη. Άρα μετέχουν οι πρόθυμοι, όχι οι καλύτεροι. Οι πρόθυμοι έναντι ανταλλάγματος, καλά τώρα τι κάνει νιά νιά στη κεραμίδια. Ρητορικό το ερώτημα, γνωστή η απάντηση. Λοιπόν, θα σας χαιρετήσω νωρίτερα από κάθε άλλη εκπομπή σήμερα, γιατί ευχαριστώ για τα θερμά λόγια για την μουσική χατζηδακή σπονδή που απορρίμαμε σήμερα, και θα τελειώσω νωρίτερα από κάθε άλλη εκπομπή τη σημερινή, λίγα λεπτά νωρίτερα, 2-3 λεπτά νωρίτερα, για να φτάσουμε στο τέλος με αλλεπάλληλα τραγούδια του Μάνου. Ο Τάσος Σοηλεμέζη ρυθμίζει τον ήχο, η Βιβίνη Κολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο. Καλημέρα με χατζηδακικούς χαιρετισμούς.
Σημάνιο εσπερινός θυμάμαι που γέμισε ουρανός πουλιά, καθώς στεκόσουν πλάι μου θυμάμαι σε πήρα και σε σήκωσα ψηλά. Κύλαν τα σύννεφα και τρέχει η φωνή μου να την ακούσεις και να ρθείς. Και μες στον κήπο αφήνω το κορμί μου κρυμμένο στα λουλούδια να το βρει. Κάθε πρωί στο περιβόρι με το βορειά, με το νοτιά και εγώ με όρι. Δύο τριαντάφυλλα μαζεύω στην ποδιά. Όταν έρθεις να μυρίζουν τα μαλλιά μου. Δύο τριαντάφυλλα μαζεύω στην ποδιά μου. Όταν έρθεις να μυρίζουν τα μαλλιά μου. Απόψε πως ο κήπος μας ανθίζει, καθώς ο αγέρας το τραγούδι μας σφυρίζει.
Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.
Στην Ανατολή στα μέρη μια φορά και έναν καιρό. ήταν άδειο το κεμέρι, μουχλιασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα της ερήμου τα παιδιά. Κι ένας νέος από Σόη και γενιά βασιλική, αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατά κει. Τον κοιτάνε οι Βεδουίνοι με ματιά λυπητερή, κι ορκός τον Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Ξεκίναν με λυκουδόντι και με λιονταριού προβιά. Απ' τον Τίγρη στον Εφράτη κι απ' τη γη στον ουρανό, κυνηγάν τον Αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήφη σαν ακράτη τα σκυλιά, πάνε στο χαλίφι να του βάλει τη θηλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπια κείνο το πρωί, πριν αφήσει στη γκρεμάλα τη στερνή του την πνοή. Μίλες με ένα κόκκινο φαρί στου παράδεισου τις πύλες ο προφήτης Καρτερί. Πάνε τώρα χέρι χέρι κι είναι γύρω συννεφιά, μα της Δαμασκού τα στέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ, που από τον ψηλό του θρόνο λέει στον αμυαλό σε βαχ. Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί, με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί.
Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.